Glasbena terapevtka, profesorica razrednega pouka, organistka in zborovodkinja Mihaela Kavčič iz Logatca dela z otroki in izvaja glasbene terapije pri osebah z demenco. Pri tem uporablja različne male inštrumente. Gre za inovativen pristop dela z osebami z demenco, saj glasba vpliva na spomin, čustva in deluje na skupino. Ljudem, ki trpijo za demenco, glasba pomaga pri doživljanju celovitosti in koherence. Velika prednost za najbolj ranljive pa bi bila, če bi bile glasbene terapije širše dostopne in na recept. Mihaela Kavčič je napisala tudi knjigo na to temo, naslovljeno Up. No, Mihaela Kavčič je izkušnje nabirala tako doma, kot na tujem. Pozdravljena, torej Mihaela, domačinka. Boste povedali, odkot izvirate in pa seveda, kako dolgo je glasba že temeljni del vašega življenja?
Lahko bi rekla, da mi je bila pesem položena v zibelko. Moja starša sta bila in sta še pevca. Oče je vodil in prepeval v več pevskih sestavih, v mladih letih pa v različnih zasedbah sodeloval tudi kot inštrumentalist. Peli so tudi moji stari starši. Tako sem doma vsrkala številne ljudske pesmi ob očetu, ki je v tistem času vodil Logaški oktet, pa tudi umetne. Veliko sva prepevali staro mamo, s katero smo živeli v isti hiši in me je do odhoda v šolo tudi čuvala. Otroštvo in mladost sem preživela v Logatcu in tam sem v glasbeni šoli naredila nekako tudi prve korake v svet glasbe. Tako da pravzaprav se z glasbo ukvarjam, ja, res.
Ste glasbenica v pravem pomenu besede, Mihaela, profesorica razrednega pouka, tudi organistka, zborovodkinja in seveda tudi pevka. Radi pojete in koliko časa že igrate orgle, kje ste se jih učili?
Ja, čeprav sem se v glasbeni šoli učila klavir, mi je petje bližje od igranja.
Klasično verjetno ali bolj narodne pesmi, ljudske?
Pravzaprav kar vsakega pomalem. Pela sem najprej v otroških zborih v šoli, se potem kot sedmošolka vključila v mešani zbor Adoramus v Logatcu. Pridružila sem se kasneje še obrtniškemu zboru Notranska, ki ga je vodil moj oče. Pa v srednji šoli obiskovala sem gimnazijo Postojna in tam sem v tretjem letniku prevzela nekako nek tak komorni mešani zbor navdušencev. S prijateljicami sem približno v istem času ustanovila dekliški sekstet, danes sekstet Adoramus. Zanimivost te skupine je, da nas je bilo 6 v bistvu samo na začetku in ostalo je isto ime, pa smo se spreminjale oziroma zasedba od 4 do trenutno 7 pevk, ki še vedno pojemo skupaj.
Gre za klasično glasbo?
Z sekstetom prepevamo predvsem ljudske in umetne, tudi sakralni program. Ker klavirja niso mogla nositi seboj, ker je nepraktičen inštrument, kar se tega tiče, sem se sama naučila igrati kitaro, ker kitaro je pa bilo mogoče nositi seboj in ta je postala moja nekako zvesta spremljevalka. Še v hribe sem jo včasih nesla.
Je pa precej drugače verjetno odmik od instrumenta s tipkami na brenkalo. Pravzaprav verjetno je bilo težko, se vam je zdelo preskok, se vam je zdel zahteven.
Kitaro uporabljam kot spremljevalno glasbilo, torej za spremljavo petja, pa naj se gre za, pač ko pojem sama ali pa ko spremljam kakšno skupino, tako da nisem se naučila posebnega igranja na kitaro, zato to pravzaprav ni bil noben poseben preskok, no. Jaz, orglanjem je pa tudi ena, za orglanjem je tudi ena zgodba, pravzaprav se mi zdi kot vse v mojem življenju. Mislim, da sem bila v 8. razredu osnovne šole, ko je organistka tega zbora, mešanega zbora Adoramus, za en praznik ni mogla priti igrati in je zborovodja Marjan Grdadolnik vprašal v zboru, kdo igra klavir. 3 smo dvignili roko, moj brat, moja sopevka in jaz. Ne vem več, zakaj ona dva nista oziroma kakšen izgovor sta imela, da ne bosta igrala, ostala sem samo še jaz. se pa nisem upala reči, da ne bom igrala. Zato sem naslednje 3 dni popoldneve preživela na domačem koru in se spoznavala s pedali, tega pač pri klavirju ni, vsaj ne v takšni obliki kot pri orglah, in z vsemi registri, česar pač prej nisem poznala. In na praznični dan, bilo je namreč na vse svete, sem bila pripravljena, da odigram ta program, in nekaj minut pred mašo je zmanjkalo elektrike, tako da se spomnim tudi tega, da vsaj prvih 15 minut sta dva fanta na roke gonila meh, da sem lahko odigrala, kar sem se naučila. Tako da, ja, ena taka zabavna zgodba, mogoče z začetka, ampak mi je pa to postalo nekako ljubo, tako da sem večkrat sedla sama za orgle in pravzaprav še danes igram, vendar pa nisem se šla zares učiti, nisem šla na orglarsko šolo, tako da je to v bistvu znanje, bolj sem ga pridobila sama.
Samouk, ne? Ja. Na Radiu 94 je naša gostja glasbenica, vsestranska Mihaela Kavčič. No, Mihaela, če nadaljujeva, s kom delate, napisali ste tudi knjigo o glasbeni terapiji pri osebah z demenco. Delujete pa pod imenom Ad Libitum. Kaj je pravzaprav glasbena terapija? Kaj vas je navdihnilo za to?
Ja, morda se najprej vrnem še malce nazaj. V času srednje šole nekako sem bila aktivna, ne samo glasbeno, tudi sicer vodila sem oratorij večkrat in sem razmišljala, kam pravzaprav naj se upišem na fakulteto. Imela sem veliko idej, kaj v sebi študirala. Nazadnje se mi je zdelo, da je morda smer razredni pouk najprimernejši zame in sem se tja upisala, tako da po prvi profesiji sem učiteljica razrednega pouka. Začela sem najprej v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, še v času študija, ker so potrebovali učitelja glasbe za nadomeščanje, pak sem tam ostala tudi leto kasneje res kot učiteljica 3. in 4. razreda. In pri delu s otroki s posebnimi potrebami sem mnogo naučila, to delo me je tudi tako privlačilo na nek način. Kasneje sem se sicer zaposlila na podružnični šoli na vrhu Svetih treh kraljev, to je najvišja ležeča šola v občini Logatec, tam še vedno tudi učim. Me je pa to delo z otroki s posebnimi potrebami nekako zaznamovalo v tem smislu tudi, da sem iskala, na kakšen način lahko glasba pomaga, in prav pri otrocih z okvaro vida nekako sem videla, da glasba ja najde pot, jaz sem pa tudi sama iskala pot, kako zdaj s to glasbo zares tudi profesionalno pa strokovno nekako pomagati, in sem našla študij pomoči z umetnostjo na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Mislim, da sem leta 2004 upisala ta študij in potem po 3 letih se prijavila na projekt študentov glasbene terapije. Nek projekt je bil v Bosni, ki ga je sicer organizirala Špela Loti Knol. In na tistem projektu enomesečnem sem ugotovila, kaj zares je glasbena terapija, kako jo umeščajo v delo s otroki in z odraslimi s posebnimi potrebami, in to me čist navdušilo.
Prevzelo.
In sem si rekla, o, tole. Ampak takrat v Sloveniji ni bilo študija, jaz pa tudi nisem imela želje pravzaprav, da grem kam v tujino to študirati, in tudi je prišel čas za družino. In sem se bolj temu posvetila, potem se je pa leta 2014 pa zares v Sloveniji odprl študij glasbene terapije in jaz sem se upisala s prvo generacijo študentov.
Mislim sem, da boste rekli nekako, da ste pionirka tega, mogoče, ampak dobro, da so vsaj pripeljali ta študij tudi v slovenske univerze.
Ja,
ne?
V bistvu ni še v sklopu univerze, preimenovana Špela Loti Knol, ki je študirala v Angliji, je skupaj s kolegico ustanovila Inštitut Knol, prav za izobraževanje glasbenih terapevtov. In ja, to je bil pa zelo zanimiv, krati priznam tudi zelo naporen študij, in če bi v začetku vedela, v kaj se podajam, se morda celo ne bi
odločila. Ko ste enkrat začeli.
Tako je bilo smiselno s tem nadaljevati. Ja.
Potem dobite naziv glasbena terapevtka, tako oziroma je. Kakšen je uraden naziv?
Ja. Po 4 letih sem zaključila študij in Potem tudi razmišljala, v kakšno smer zdaj, kako pravzaprav sem si želela delati kot glasbena terapevtka, vendar je to poklic, ki v Sloveniji še ni priznan in pot ni ravno enostavna.
V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Mihaelo Kavčič iz Logatca, glasbeno terapevtko. No, Mihaela, ste ustanoviteljica centra in društva Ad Libitum z namenom povezovanja glasbenih terapevtov s strokovnjaki in institucijami. To pa je povezano tudi z vašo osebno zgodbo oziroma spominom?
Ja, že v času svojega študija sem prakso sem opravljala v domu starejših in se ukvarjala z glasbeno terapijo z osebami z demenco. To je pa spet povezano nekako z mojo osebno zgodbo in z mojo staro mamo, ki je zbolela za demenco in zato me na nek način verjetno to področje tudi tako zelo privlačilo.
Ste potem tudi z mamo delali ali bilo to prej?
Prej. Je zbolela in tudi umrla že, ampak se mi zdi, da je pač ta del, ki so ga imeli, jaz sem z njo, nisem delala kot glasbena terapevtka pač, ampak se z njo družila samo kot vnukinja, sem pa ob njej doživela, kaj pomeni, ko sediš ob osebi z demenco, zapoješ pravo pesem, pesem, ki je osebi
blizu,
draga in tako. In na tak način se spomnim staro mamo še potem, ko je bila v domu, čeprav ni več vedela, kdo sem, odkot sem, zakaj sem tam, kaj počnem in tako, ampak ob pesmi pa sva se našli, sva se začutili in moja mama, ki je bila tudi dobra pevka, je pač lahko do zadnjega pravzaprav pela dvoglasno, tako da taki lepi spomini so na njo in v času študija in potem sem delala s skupinami, s posamezniki, ampak tudi skupinami osebe z demenco.
Ste se izpolnjevali ali delali tudi v tujini in če že kje?
Ja, v času študija še oziroma proti koncu študija sem bila v tujini prav na, predvsem na temo povezano s glasbeno terapijo z osebami z demenco. Obiskala več domov, kjer glasbeno terapijo izvajajo v Nemčiji, namreč glasbeni terapevt del tima v domovih starejših. In te izkušnje so bile zelo dragocene. Ja, potem sem se povezovala tudi še s glasbenimi terapevti v Gradcu. Ja, toliko je bilo na nek način tujine. No.
Sicer pa, kot sva že omenili, glasba pomirjujoče učinkuje na ljudi z demenco, jih sprošča in kakšne psihološke učinke pa pravzaprav še ima. Lahko obuje tudi spomin.
Ja, seveda, glasba deluje direktno na ta čustveni in spominski del v naših možganih. Ne? Zdaj, težko je podati nek enoznačen odgovor, katera glasba, na primer, je primerna. Ne, veliko krat dobim to vprašanje, ne, katero glasbo pa naj zdaj predvajamo osebam z demenco. Zato se mi zdi izrednega pomena nekako poznati to glasbeno biografijo človeka, zato ker določena pesem, ki se meni zdi pomirjujoča ali pa pomirja mene, ne pomirja nujno tudi osebe ob meni. Zato je pomembno, kaj predvajamo, kaj pojemo, kaj igramo osebam z demenco, prav res od posameznika do posameznika. Zdi se mi pa še ena stvar zelo pomembna, ki jo doživljam v domovih, ali pa še prej sem jo kot študentka še večkrat, ker so osebe z demenco, recimo te v kasnejših fazah, a ne, svojega, mislim, razvoja te bolezni, velikokrat na postelji, se ne pridružujejo več skupinskemu delu in tako. In velikokrat so izpostavljeni na ključni glasbi z radija ali pa odprti televiziji. In se spomnim prav ene gospe, velikokrat se spomnim na njo, ko sem prišla k njej v sobo, z njo sem namreč individualno delala. Tako, soba je bila prijetna, tak ambijent je bil res prijeten, ampak tam v zadju je ves čas ropotal radio in ob vstopu po dober dan sem najprej izključila radio in prav spomnim se, tako telesno začutim ta izdih te gospe, tako izdih olajšanja.
Logaška glasbena terapevtka, organistka in glasbenica Mihaela Kavčič se pogovarja z nami o zdravilnem učinku glasbe na osebe z demenco. No, Mihaela, je pa tudi tišina tista, ki je zelo pomembna, kaj ne?
Veliko krat pozabljamo na njo. Ne? Me sprašujejo tudi, ja, glasbena terapevtka, kako pa poteka srečanje, pa kaj pa vse to je, a ne, pojete, pa igrate, ja, vse to delamo, ampak zelo pomemben del je tudi pač tam neke tišine, ker v tišini se stvari sploh šele rojevajo.
Spoznavaš sam, tako je, spoznavaš sam sebe in lahko globlje posežeš sam vase. No, kot strokovnjakinja, Mihaela, mogoče imate kakšen nasvet ali napotek za družinske člane oziroma svojce, ki skrbijo za ljudi z demenco in seveda v domačem okolju?
Ja, ko sem se ukvarjala s tem področjem glasbene terapije z osebami z demenco, že v času študija sem imela eno tako željo, da bi nekaj več o tem ponesla med ljudi in dala ljudem, zato sem po koncu študija se odločila, da napišem knjigo in sem jo napisala. Poimenovala sem jo Up, zato ker verjamem, da je tudi za osebe z demenco, tudi za druge ranljive osebe v tem prostoru. Pač je upanje, čeprav včasih tako morda brezupno zgleda na prvi pogled. In v knjigi sem zapisala pravzaprav tudi nekaj, recimo temu na svetu, vse to je iz strokovne literature pravzaprav pobrano. Že prej sem omenjala to glasbeno biografijo. Domači ponavadi svojci najbolje poznajo osebo z demenco in njegovo glasbeno biografijo. Kaj je nekomu všeč in katere, recimo, zelo pomembna stvar se mi zdi, katere glasbe nekdo ne mara, pa katere pesmi nekdo ne mara. Če pač vsi v Sloveniji radi pojejo v Dolini tihi, morda nekdo, to ni njegova pesem, a ne? In se potem čudimo odzivu določene osebe, a ne? Zato se mi zdi to pomembno, nekako zbrati te pesmi, ki so osebi z demenco ljube, ki jih je rada poslušala v preteklosti, v otroštvu, v mladosti, ker tja seže njihov nekako, a ne, njihov spomin gre res daleč nazaj pravzaprav. Potem paziti tudi na to tišino, ki sem jo prej že omenjala, a ne, da ni preveč izpostavljena oseba tem različnim zvokom in šumom. Osebe z demenco so zelo občutljive za atmosfero, ki se dogaja okrog njih, tako da je treba popaziti na to. Ja, in zares predvajati tako glasbo, ki je blizu. Po drugi strani pa tudi, če neka pesem, ne vem, Dan ljubezni recimo, vzbudi neka pozitivna čustva, ni nujno, da se bo to zgodilo vsak dan, če bi vsak dan to isto pesem predvajali, a ne? Ker lahko se včasih tukaj zraven v sebi nalepi spomin še na nekaj drugega, nekaj, kar je morda
ni
ranljivo,
tako prijetno.
Ni prijetno, a ne? Tako da, ja, še več teh na svetu je mogoče prebrati pa tudi v knjigi.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z glasbeno terapevtko Mihaelo Kavčič. Mihaela, imate svoje delo radi, ste kdaj razmišljali o tem, da bi počeli kaj drugega ali ste vedno vedeli, da bo vaše življenje zapisano delu z ljudmi in glasbi?
Pravzaprav bi rekla, da je moje delo zelo pisano in se spreminja že od takrat, ko sem razmišljala, kaj bom študirala. Nekako zdaj pač nosim dva poklica, poklic učiteljice razrednega pouka in poklic glasbene terapevtke in z glasbeno terapijo v resnici se ukvarjam intenzivno zadnja 3 leta, 4 leta, če izpustim še študij pred tema, ne. Kot glasbena terapevtka delam z zelo različnimi klienti, klientskimi skupinami. Trenutno, na primer, delam 2-krat tedensko na pediatrični kliniki na oddelku za otroško hematologijo in onkologijo, torej z zelo bolnimi otroki, otroki z rakom. Delam individualno tudi z nekaterimi klienti, ki so osebe s demenco, sicer pa je spekter ljudi, s katerimi delamo glasbeni terapevti, zares
raznolik,
širok, raznolik. In pravzaprav morda je zdaj zame največji izziv. Rada imam svoje delo učiteljice, rada imam svoje delo glasbene terapevtke. Morda stojim pred izzivom, kako nekako pravzaprav ali obdržati obe varianti dela, ali se zdaj res posvetiti samo v glasbeni terapiji, kar pa prinaša seveda tudi svoj vrsten izziv. Ampak ja, karkoli počnem, tudi ko gre za petje v, ne vem, v sekstetu, orglanje nekemu zboru, spremljava solista, pač vse res delam z veseljem.
In s srcem, ne? Se verjetno tudi, tudi pozna. Prosti čas, kako ga preživite? Ja, mora biti, kako ga preživite, mogoče kakšen šport ali kakšna druga dejavnost, ki ni nujno povezana z glasbo.
V prostem času najraje hodim in predvsem rada hodim v hribe, tako da je planinstvo tudi en del mene in zelo rada imam trenutke v naravi. Pač tudi živim na vrhu Svetih treh kraljev sredi gozda, tako da vsakodnevni sprehod gor in dol je nekaj, kar mi je blizu, kjer pravzaprav naberem tudi moči za svoje delo.
Kaj pa življenjski moto, mogoče še zaključno vprašanje, kaj je tista misel, ki vas recimo žene čez dan ali vas opogumlja?
Zares ne vem pravzaprav, ne nosim stavka ali pa zapisa, za katerega bi trdila, da je to moj življenjski moto, zagotovo pa sem prepričana, da je vredno, da je vredno delo z ljudmi, s ranljivimi skupinami ljudmi in da je nekaj nad nami, kar nam pravzaprav daje moč, da to zmoremo in da se splača.
Mihaela Kavčič iz Logatca je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač sem se pogovarjala z njo. Ostanite v naši družbi še naprej.